بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، الله سبحانه وتعالى memerintahkan para anbiya wal mursalin dari mulai rasul yang pertama hingga yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan mereka semuanya untuk mengajak umat manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendakwai masyarakatnya untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah semata, melaksanakan perintah-perintah Allah azza wa jal, melaksanakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan yang paling penting adalah mengajak mereka untuk bertauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah dengan tanpa sekutu baginya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, mereka semua menyerukan seruan yang sama, mendakwahkan sebuah dakwah yang sama. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan tinggalkan, jauhi taghut-taghut itu. Tinggalkan segala sesuatu yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Secara khusus Allah azza wa jal memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir, berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya, mengajak mereka kembali kepada Allah azza wajalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan." Ud'u, itu perintah. Dan yang diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwahlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Dapatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ud'u, perintah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, secara khusus untuk mendakwai masyarakatnya, mendakwai umatnya dengan cara hikmah, dengan cara mau'izah hasanah, atau dengan cara jidal, dengan cara yang terbaik. Dialog, diskusi dengan cara yang terbaik. Juga secara khusus, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam, kaum muslimin, untuk berdakwah tengah-tengah masyarakatnya, mengajak mereka kembali kepada Allah, memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar di tengah-tengah mereka, mengajak mereka kembali kepada perkara kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan dalam Islam yang mulia ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada dari kalangan kalian, minkum, muslimin, umat Islam, ummah, seorang umat yang mendakwakan perkara kebaikan, mengajak orang kepada perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang muflih, sukses, beruntung. Wal takun minkum. Sehingga dari sini barakallahu fikum, yang namanya dakwah ilallah, mengajak masyarakat kembali kepada Allah, tugas masing-masing muslim, tugas masing-masing muslimah dengan kadar kemampuan yang ada pada mereka, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan kebaikan walaupun satu ayat, seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdanya, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Amanah dakwah di pundak kita masing-masing. Mas'uliyatu dakwah, tanggung jawab berdakwah di pundak kita masing-masing. Sesuatu yang harus dicamkan, diketahui, diwujudkan oleh masing-masing kita, muslim dan muslimah. Kita punya tanggung jawab mendakwakan Islam kepada masyarakat. Masing-masing dengan ilmu yang dia punya, dengan kadar ilmu yang dia miliki, walaupun cuma satu ayat. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwanul fitina azakumullah, mendakwai masyarakat untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada agama yang benar, ini jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditempuh oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi yang terbaik umat ini, ditempuh oleh para ulama rabbaniyin, ditempuh oleh kaum muslimin. Jalan itu bagi mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi SAW, inilah jalanku yang aku tapaki, yang aku telusuri, yang aku tempuh, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Para anbiya adalah para da'i, pengikut para nabi, para da'i, para anbiya ahlul basirah, memiliki ilmu dalam dakwahnya. Pengikut para nabi juga ahlul basirah, memiliki ilmu dan petunjuk dalam dakwahnya. Maka barakallahu fikum, kita camkan, kita tanamkan dalam hati kita masing-masing, dalam jiwa kita masing-masing, tugas mulia ini. Ketahuilah, masing-masing kita punya mas'uliyah, tanggung jawab. Masing-masing kita punya kewajiban mendakwakan Islam kepada masyarakatnya, mengajak masyarakatnya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Islam yang benar. Ikhwan fillah azzakumullah, dalam mendakwai masyarakat secara umum dan mendakwai siapapun untuk kembali kepada agama yang benar, diperlukan yang namanya basirah, ilmu, petunjuk, bimbingan, arahan-arahan. Itu merupakan ciri khas dakwah Islam, dakwah ala basirah, di atas ilmu, bukan kebodohan, di atas arahan dan bimbingan, bukan dakwah dengan tanpa arah. Dakwah dengan basirah, ala basiratin. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam beberapa risalah kitab beliau, ketika menjelaskan tentang basirah ini, beliau mengatakan ada tiga macam basirah, tiga ragam basirah, tiga jenis basirah. Yang pertama adalah basiratun fima yad'u ilaih, memiliki basirah, ilmu, petunjuk tentang apa yang dia sampaikan, yang dia dakwahkan. Ya, harus dengan ilmu. Pembahasan apapun, tema apapun yang dia angkat, yang dia sampaikan, dengan dasar ilmu. Ayat Al-Quran dia sampaikan dengan tafsir yang benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan syarah yang benar, penjelasan para ulama sesuai dengan tema yang diinginkan, ilmu. Dilarang keras dalam Islam dakwah dengan tanpa ilmu. Dakwah bukan semata-mata omongan, bukan semata-mata retorika, bukan semata-mata menyampaikan, tapi muatannya harus ilmiah, dengan dasar ilmu, sehingga masyarakat kita mendapatkan ilmu, dikasih siraman ilmu, dikasih faedah-faedah ilmu terkait dengan akidah mereka, keimanan mereka, ketauhidan mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, akhlak mereka, keseharian mereka. Sang da'i itu menyampaikan ilmu kepada mereka, sehingga menebarkan ilmu-ilmu agama di tengah-tengah masyarakatnya. Namanya basiratun fima yad'u ilaih. Harus punya ilmu, basirah, tentang apa yang dia dakwahkan. dengan dasar ilmu. Yang kedua, basiratun bi ahwalil mad'uwin. Ada basirah, ilmu, petunjuk tentang kondisi mad'unya. Dia harus tahu siapa audien dakwahnya, siapa yang dia dakwai, bagaimana latar belakangnya, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana kadar ilmunya, pemahaman tentang agamanya, kadar penerimaannya. Harus tahu siapa yang dia dakwai. Sebab ikhwanuddin azakumullah, dibedakan mendakwai masyarakat non muslim dengan masyarakat muslim. Dibedakan mendakwai masyarakat muslimin yang intelektual dengan masyarakat muslimin yang di bawah itu. Dibedakan mendakwai masyarakat yang punya antusias tinggi menerima dakwah, menerima ilmu, dengan masyarakat yang kurang. Dibedakan mendakwai pemerintah, penguasa kita dengan rakyat, masyarakat yang lain yang biasa. Itu semuanya harus dipahami. Ada ilmu, ada petunjuk, ada maklumat yang dia miliki terkait dengan mad'u yang dia dakwai. Tujuannya nanti adalah poin yang ketiga. Mengerti tariqah apa yang dia pakai, cara apa yang dia gunakan, tema apa yang harus dia angkat kepada masyarakatnya, sehingga dakwah ini tersampaikan, ilmu tersampaikan dengan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat, dengan tanpa mengundang fitnah tengah-tengah mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, ke negeri Yaman. Sebelum berangkat di briefing, diberi penjelasan supaya beliau siap dakwah di negeri Yaman, tahu siapa yang dihadapi, bagaimana cara menghadapinya, apa yang disampaikan. Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau nanti di Yaman mendatangi suatu kaum yang ahli kitab. Mereka itu ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Bukan musyrikin, tapi ahli kitab. Maka beliau memberikan arahan, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَدِيثِ. Maka hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka ialah mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain. Di sebuah yang lain, ila ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jal, menjadi seorang muslim, menjadi seorang muwahhid, menjadi ahlul Islam, menjadi ahlul tauhid. Dikasih briefing, karena yang kamu dakwai itu non muslim, maka target pertama mengislamkan mereka. Mereka paham apa itu Islam, dengan suka rela bisa mengucapkan dua kalimat syahadatain supaya masuk Islam. Barakallahu fikum. Tentu akan berbeda ketika diutus untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat muslimin. Sudah muslim, jangan diislamkan lagi. Sudah muslim, tidak perlu kemudian Anda meminta mereka mengulang lagi syahadatnya. Pak, tidak sah pak syahadatnya pak, saya belum datang dakwah kemari, sekarang saya datang, ayo rame-rame kembali syahadat. Nah, itu malah bahaya. Anda mencurigai keislaman mereka, kamunya yang gak beres pemahamannya. Jangan-jangan kamu punya pemahaman takfiri, mengkafirkan masyarakat kamu. Dianggap kafir, belum muslim, disuruh kembali bersyahadat. Salah itu. Beda. Karena dakwahnya kepada non-muslim, maka target pertama mengislamkan mereka supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain, bertauhid kepada Allah. Baru yang berikutnya menyampaikan poin-poin berikutnya. Salat, zakat, dan segala macam. Itu namanya basiratun bi ahwalil mad'uwin. Maka ini basirah yang kedua. Masing-masing kita tatkala kita menyampaikan ilmu, menyebarkan dakwah terutama tengah-tengah masyarakat, harus tahu dulu bagaimana masyarakat ini. Bagaimana kultur budaya mereka, bagaimana kebiasaan mereka, tingkat keilmuannya, tingkat penerimaannya. Harus paham. Jangan asal masuk, jangan asal berdakwah tanpa ada sikap yang arif dan bijak, maunya baik, justru membuat kehebohan tengah-tengah masyarakat, kacau semuanya. Maka harus ada basiratun bi ahwalil mad'uwin. Dan yang ketiga, iyala basiratun bi asalibid da'wah tariqatiha, memiliki ilmu, memiliki basirah tentang cara dakwahnya, uslub dakwahnya. Ini semuanya berkaitan. Ketika kamu tahu bagaimana masyarakatmu yang kamu hadapi dalam dakwah yang mulia ini, tema yang diangkat ini, cara penyampaiannya demikian. Itu kenapa dalam Al-Quranul Karim yang tadi saya bacakan, ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berdakwah, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tiga cara. Ud'u ila sabili rabbika fil hikmah, dengan cara hikmah. Wal mau'idhatil hasanah, dengan cara mau'idhatil hasanah. Yang ketiga, wajadilhum billatihi ahsan, dengan cara diskusi, dialog dengan cara yang baik. Ada hikmah, ada mau'idhatil hasanah, ada jidal dengan cara yang terbaik. Ini kata para ulama, tergantung audiens dakwahnya. Kalau madu'unya masyarakatnya, masya Allah, masyarakat yang baik, masyarakat yang khair, masyarakat yang agamis, senang kebenaran, senang Islam, senang bimbingan-bimbingan Islam, senang bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Dakwahi dengan hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Ajarkan kepada mereka secara bertahap. Bimbingan Islam yang mulia. Akidah tanamkan. Perkara iman tanamkan. Tauhid ditanamkan. Terus bagaimana ibadah. Hukum-hukum syariat. Akhlak, adab. Disampaikan dengan cara bertahap. Dengan cara yang bagus. Enak. Dikarenakan mereka menerima dakwah yang mulia ini. Ada kalanya yang namanya madu. Yang namanya masyarakat. Barakallahu fikum. Aslinya senang kebenaran. Asas mereka mencintai kebenaran, senang Islam. Cuman dikarenakan jauhnya mereka dari bimbingan Islam atau ketidaktahuan mereka dengan bimbingan Islam, sedikit memusuhi, sedikit tidak menerima, terkadang membangkang, terkadang mengerjakan perkara yang mungkar. Biasa. Bahkan seperti ini dikasih mau'idhah hasanah. Mau'idhah yang baik. Makna yang kata para ulama, ada saatnya kita mensupport mereka. Terhib. Mensupport mereka untuk mengerjakan perkara kebaikan. Sampaikan fadilah-fadilah amal, keutamaan sholat, keutamaan ini, keutamaan itu. Dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya. Dibacakan keterangan para ulama'nya yang menerangkan keutamaan amal-amal ini. Supaya mereka mengerti, oh ini amal kebaikan. Semangat itu beramal. Ini amal ibadah. Ini pahalanya demikian. Semangat. Disupport untuk beribadah kepada Allah. Disupport untuk beramal soleh. Ada kalanya terhib. Kita kasih warning kepada mereka. Hati-hati, ada amal ini diharamkan dalam Islam, bahaya. Hati-hati, ada amal ini diharamkan dalam Islam, berbahaya. Yang ini, yang ini, yang ini. Penyampaian dengan ilmiah, dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya, keterangan para ulama tentang bahaya amal ini. Tentu amal tadi ada pada masyarakat yang kita ingkari kebatilannya. Kita sebutkan efek negatifnya dengan cara yang bijak. Yang ini kurang tepat, yang ini jangan Pak, karena begini Pak, karena begini Pak. Pendekatan ilmiah, pendekatan nalar. Mereka paham, oh ini perkara jelek. Sehingga mereka diharapkan meninggalkannya. Ada kebaikan yang disebarkan, ada perbaikan di tengah-tengah masyarakat yang diupayakan. Ada kalanya yang namanya madu'u, yang namanya masyarakat itu masyarakatnya betul-betul menentang. Terlalu banyak syubhat di kepala mereka. Kerancuan-kerancuan dalam beragama di kepala mereka. Sehingga ada penolakan, ada penentangan. Yang seperti ini ketika diperlukan, ada dialog yang baik, diskusi yang bagus dengan masyarakat. Diajak berdialog, diskusi untuk sampai pada titik ini yang benar, ini bimbingan Islam yang benar, ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, ada keterangan para ulama kita yang seperti ini. Oh ya, seperti ini pemahaman yang kurang benar, bertentangan dengan Islam, diskusi yang billatihi ahsan, dengan cara yang terbaik. Itu namanya thariqah dalam perkara dakwah. Ini juga harus kita perhatikan baik-baik, ikhwan fillah azakumullah. Maka satu hal penting yang ingin saya nasihatkan kepada saya pribadi dan untuk para ikhwah secara khusus, hendaklah masing-masing kita bisa menempatkan diri, tahu diri, bisa membawa diri. Ketika kita tampil berdakwah di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat itu majmu, beragam mereka ini. Kita harus bisa membawa diri. Bisa menempatkan diri dengan cara yang baik. Dan tahu diri. Tahu apa yang harus disampaikan. Tahu apa yang belum disampaikan. Tahu bagaimana kita berinteraksi. Bagaimana kita bertingkah laku. Bertutur kata. Ini semua dalam rangka untuk dakwah ilallah. Mengajak masyarakat kita, umat kita untuk kembali kepada Allah. Tentu dengan cara yang benar. Dengan cara basirah. Barakallahu'alaikum. Secara umum, alhamdulillah. Masyarakat kita, terutama masyarakat di Indonesia Raya ini, dalam mendakwai mereka, barakallahu fikum, lebih banyak dikedepankan konsep dan prinsip ta'liful qulub, melembutkan hati mereka, mengambil simpati mereka dengan cara-cara syar'i. Bukan dengan cara-cara mengerjakan perkara mungkar yang ada di tengah-tengah mereka barangkali. Tapi menggunakan bimbingan-bimbingan syar'i, tapi dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka. Barakallahu fikum. Ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya. Masyarakat yang kala itu berhalaisme, penyembah berhala, musyrikin, ya belum beriman, belum bertauhid. Dan itu yang beliau upayakan ketika masyarakatnya sudah mulai mengenal Islam, sudah mulai memeluk agama Islam. Beliau seringkalinya yata'allafuhum, melembutkan hati mereka. Mengambil simpati mereka dengan cara-cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai melakukan peperangan setelah Fathu Mekah, memerangi Bani Saqif, suku Hawazin, mendapatkan ghanimah yang sangat banyak di perang Hunain. Beliau menggunakan harta ghanimah tadi untuk memberi hadiah besar kepada tokoh-tokoh besar Quraisy yang belum lama masuk Islam. Masuk Islamnya ketika Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah tidak lama menuju ke Hunain, memerangi perang melawan Bani Saqif, suku Hawazin di Hunain. Dapat ghanimah banyak. Itu boleh digunakan untuk mentaklif, melembutkan hati tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh masyarakat Quraisy, sonaditu Quraisy. Dikuatkan iman mereka, dikuatkan keislaman mereka, dikuatkan hati mereka untuk berislam, dikasih hadiah besar. Dikasih hadiah besar, satu orang dikasih 100 ekor unta. Berapa ekor? Satu ekor. 100 ekor unta. Satu ekor unta sudah lumayan ya. Kalau sekarang dikasih seekor sapi. Wah, senangnya luar biasa. Ini Pak, untuk Bapak. Kenapa nih? Satu ekor sapi. Gede sapinya itu. Dikasihkan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Wah, senang. Terserah mereka mau dikembangbiakkan, mau dijual. Lumayan kalau dijual berapa harganya sekarang? 20 juta ya. 15, 20, Masya Allah. Ngasih 100 ekor unta. Itu jumlah yang sangat besar. Pemberian yang sangat besar. Dikasihkan kepada mereka. Tokoh-tokoh masyarakat. Itu untuk melembutkan hati mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan harta tadi kepada mereka, sahabat Ansar agak sedikit rasan-rasan, gitu bahasanya. Kalau di bahasa saya gremeng-gremeng gitu.
Atau apa, Pak? Kalau gremeng-gremeng.
Ya, rasan-rasan. Gitu. Sampai ada omongan di antara mereka, ya firullah li Rasulillah, semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW. Yu'ti Quraisyan, beliau ngasih orang Quraisy. Wayat ruguna, tidak ngasih kita orang, sahabat Ansar. Wasuyufuna takturu min dima'ihim, padahal pedang-pedang kita meneteskan darah-darah Quraisy. Kita ini yang berjuang. Kita ini yang dapat alas dakwahnya ini. Kita ini yang pejuang-pejuang yang sesungguhnya. Pedang kita meneteskan darah-darah Quraisy. Artinya, sekian banyak kali peristiwa perang melawan Quraisy yang dulunya kafir. Sekarang, beliau ngasih orang Quraisy, kita gak dikasih. Ya, biasa lah, teman-teman ya. Manusiawi ya. Pasalnya itu, enak ya, kita yang berjuang peras keringat mengorbankan harta benda jiwa dan raga. Pas begitu waktunya bagi-bagi, lalen gitu karenyong gitu. Lupa sama kita orang. Sampai ke sana ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengarkan sampai kabar kepada beliau rasan-rasan tadi, belum menjelaskan kepada mereka. Fa inni u'ti rijalan hadithi ahdin bikufrin ata'allafuhum. sesungguhnya aku memberi beberapa rijal, beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang baru lepas dari kekufuran, baru masuk Islam. Ata'allafuhum, aku ingin melembutkan hati mereka. Aku ingin mengambil simpati mereka supaya lembut hati mereka, nyaman hati mereka dengan Islam yang mulia ini. Lalu menerangkan keutamaan sahabat Ansor. Ala tardawna ayyadhaban nasul bil amwal wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu enggak ridha wahai para sahabat Ansor, orang-orang pulang ke rumah dengan harta benda sementara kamu pulang ke Madinah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira milih yang mana itu? Milih yang mana itu? Harta benda paling itu. Doyan nah, harta benda sih kelihatan ya. 100 onta, ya mending onta lah. Membawa Rasul kan cuma badannya Rasul, enggak ada ontanya. Allah taala. Tidak, itu kalimat menggugah. Artinya sahabat Ansor di hatinya Rasulullah SAW. Dan mereka mengorbankan harta benda mereka, mengorbankan jiwa mereka untuk membela dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Biarkan mereka membawa pergi harta, sementara kami membawa Rasulullah ke Madinah. Barakallahu. Beliau mengatakan, wallahi, lau salakan nasu wadiyan, wa salakan ansar wa syi'ban, la 100 syi'ban ansar. Kalau seandainya orang-orang itu menempuh sebuah lembah yang luas, sementara ansar menapaki syi'ib, jalan yang kecil di lereng gunung, niscaya aku akan menapaki lerengnya ansar ini. Aku bersama dengan mereka. Barakallahu. Namanya yata'allafuhum, melembutkan hati mereka. Itu namanya konsep ta'alluf. Dan mereka ini bukan orang yang lama keislamannya, baru masuk Islam. Barakallahu fikum. Sehingga kalau penerapannya di kalangan kaum muslimin adalah orang-orang yang punya pengaruh tengah-tengah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Tapi secara mungkin pemahaman Islamnya dan segala macam mungkin masih jauh. Masih jauh. Atau diharapkan mereka bisa menyebarkan dakwah di tengah-tengah kaumnya, tengah-tengah masyarakatnya. Maka nata'allafuhum, kita mengambil simpati mereka, melembutkan hati mereka. Tetap mereka dengan ketokohannya, tetap mereka dengan posisinya sebagai tokoh-tokoh masyarakat, cuma kita lembutkan hati mereka dengan harapan mereka bisa membantu untuk mendakwahi masyarakatnya kepada Islam. Mereka semua kembali kepada agama yang benar, beribadah hanya kepada Allah semata, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yata'allafu. Contoh yang lain yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mendoakan masyarakatnya. Mendoakan kebaikan untuk masyarakatnya. Dan yang perlu diperhatikan bukan masyarakat muslim saja. Bahkan beliau mendoakan masyarakat musyrikin, masyarakat yang non muslim. Tentu doa-doa kebaikan, doa-doa supaya mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jal. Didoakan supaya mereka bisa masuk Islam. Didoakan kebaikan. Ya ta'allafuhum. Untuk melembutkan hati mereka. Disebutkan di dalam Sahih Muslim. Bahwasanya Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi, beliau dan teman-temannya dari suku Daus Yaman datang ke kota Madinah menemui Rasulullah SAW. Menyampaikan kondisi masyarakatnya suku Daus. Ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad. Ya Rasulullah, suku Daus ini membangkang, menentang, enggan, tidak mau masuk Islam. Fadu'allaha alaiha. Tidak gemes-gemes ini. Fadu'allaha alaiha. Ya Rasulullah, doakan kebinasaan untuk mereka. Fakila dikatakan halaka Daus, binasa suku Daus itu. Dan memusuhi Islam mereka, membangkang mereka, binasa mereka. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk mereka. Faqala, maka Rasul berdoa, Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada suku Daus. Datangkan mereka kepadaku. Itu non-muslim itu. Bukan kaum muslimin, non-muslim. Mendoakan hidayah untuk mereka. Mendoakan taufik untuk mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Berdoa supaya mereka masuk Islam. Datang kepada Rasulullah SAW sebagai muslimin. Dan membela dakwah Islam. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat sebuah bab. Babnya Al-Bukhari menggambarkan fitihnya beliau. Belum membuat bab-bab. Bab du'ai lil musyrikina bil huda liyata'allafahum. Bab mendoakan hidayah untuk kaum musyrikin supaya melembutkan hati mereka. Ya ta'allafu. Barakallahu fikum. Naam, ketika datang seseorang dari kabilah Aslam, belum mengatakan Aslam salamahullah. Kabilah Aslam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Ketika datang seseorang dari Ghifar, kabilah Ghifar, belum mengatakan Ghifar, ghafarallahu laha. Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Mengampuni kabilah Ghifar. Ini semua disebutkan dalam Sahih Muslim dan sebagainya dalam Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Ini kata para ulama, ta'alluf. Melembutkan masyarakatnya dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Maka ketika yang non-muslim saja didoakan kebaikan untuk kebaikan mereka supaya mendapatkan hidayah, diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jal. Apalagi masyarakat muslimin. Masyarakat muslimin. Jadi antara tariqah, cara untuk mendakwai masyarakat, doakan kebaikan untuk masyarakat. Doakan kebaikan untuk masyarakatmu. Doa supaya Allah memberikan taufik kepada mereka. Mereka bisa memahami Islam dengan benar. Didoakan supaya memberikan taufik kita dari Allah Azza wa Jal. Bisa berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan supaya mereka bisa punya semangat mengkaji Islam. Semangat mengamalkan Islam. Semangat bertauhid. Semangat berakidah yang benar. Beriman. Didoakan supaya mereka memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Didoakan supaya mereka bisa saling bersaudara karena Allah Azza wa Jalla. Doa kebaikan. Dan juga doa-doa yang lainnya. Didoakan supaya lancar rezeki mereka. Berhasil panennya. Kalau banyak ladang duren, durennya berhasil. Jangan sampai gagal panen. Dan segala macamnya. Doakan kebaikan untuk masyarakat. Secara umum atau secara person-person. Assalamualaikum. Ketemu dengan seseorang, sampaikan salam, tutur kata yang baik, tegur sapa yang bagus. Doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Doakan kesehatan, panjang umur, rezeki lancar. Dan gitu ya. Itu senang gitu masyarakat. Panjang umur. Ya, panjang umur. Sehat, rezekinya lancar. Gimana? Dan yang lain-lain. Dari ini semuanya, barakallahu fikum, ada sebuah pesan yang harus sampaikan. Para da'i-da'i Islam, para ustadz, para mubalek, para mudarris, mu'allim, da'i. Sosok yang betul-betul menyayangi masyarakatnya. Rahmah bihim, merahmati mereka. Syafaqah bihim, memperhatikan mereka. Mencintai masyarakatnya. Yuhibbul khair lahum. Senang kebaikan itu mereka rasakan, mereka dapatkan. Tidak ada kedongkolan di hati mereka pada masyarakatnya. Tidak ada kebencian tengah-tengah masyarakatnya. Tidak ada. Yang ada mencintai mereka, merahmati mereka, menyayangi mereka, mengharapkan mereka itu baik. Mengharapkan mereka meraih kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan agama. Dan nanti yaumul qiyamah. Ada ta'alluf di situ. Sehingga kedekatan seorang da'i kepada masyarakatnya itu terjalin. Dan tulus dia mengerjakannya. Tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Tidak ada tendensi apapun yang diinginkan. Semata-mata ingin menyampaikan Islam, dakwah Islam kepada masyarakat sebaik mungkin, searif mungkin, sebijak mungkin, sesuai dengan bimbingan Islam yang benar untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Juga di antara contoh ta'aluf, labas ini kita sebutkan, contoh untuk mengambil simpati masyarakat, dicontohkan oleh para ulama terkait dengan masalah-masalah ahkam. Terkait dengan masalah-masalah hukum-hukum syariat. Amaliyah, amaliyah dalam perkara ibadah. Ikhwan fillah azakumullah, hal penting yang antum harus pahami baik-baik. Dalam perkara fikih Islam, tidak jarang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam mengamalkan sebuah amal. Dalam fikih Islam. Masyhur dalam fikih Islam yang demikian ini. Banyak perkara yang disepakati oleh para ulama. Tidak jarang yang diikhtilafkan. Ada beberapa masalah yang khilafnya lemah. Pendapatnya dikatakan ganjil. Tapi cukup banyak masalah-masalah fikih yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang perbedaan pendapat ulama di situ cukup kuat. Cukup kuat. Al-khilaf qawi. Ini yang mesti saya sampaikan sama antum. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh masing-masing kita atau sama para dai atau para mubalig di tengah-tengah masyarakat. Dan antum para ikhwah di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Ketika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sebuah amaliyah, babnya bukan wajib. Babnya bukan wajib. Babnya antara disunahkan ataukah tidak. Sunnah ataukah tidak. Mustahab ataukah tidak. Tidaknya bukan terkait dengan masalah bid'ah. Sunnah lawan daripada wajib. Dihukumi wajib sunnah ataukah bukan. Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini yang disunnah. Oh enggak, yang ini yang sunnah. Sama-sama kuat. Sama-sama masuk di kalangan para ulama kita. Perbincangannya ilmiah. Di sini kita harus betul-betul menjadi sosok yang dewasa, sosok yang bijak, sosok yang arif. Harus memiliki yang namanya fiqhul khilaf. Fiqh pemahaman yang benar ketika ada khilafnya para ulama. Di antara fiqhnya adalah terkait dengan masyarakat sekitar. Misal, Anda belajar lebih menguatkan pendapat A. Di tengah-tengah masyarakat yang beredar, yang diamalkan sama mereka, pendapat B. Lain dengan pendapat kamu. Masalahnya, dikarenakan ulama beda pendapat. Babnya bukan terkait dengan masalah wajib sama haram. Mustahabbah. Yang dinasihatkan dari para ulama kita adalah, barakallahu fikum. Ketika kita di tengah-tengah masyarakat tadi, kita mengamalkan sesuai dengan apa yang umum di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka untuk ta'liful qulub. Mohon maaf, semoga tidak ada yang tersinggung ya. Masalah yang cukup kuat di tengah-tengah masyarakat kita adalah terkait dengan masalah membaca basmalah sebelum baca Al-Fatihah dalam salat. Ketika subuh, maghrib, isya, salat jahriyah. Itu basmalahnya dikeraskan ataukah dilirihkan. Itu kan perkara yang dimasakan luas pengamalannya. Ada yang mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Ada yang dilirikan baca Al-Fatihah. Tapi gitu ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ini babnya bab mustahab. Sunat bukan wajib. Yang kedua, masalah ini diperbincangkan panjang semenjak zaman dahulu kala di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan keraskan dan mengatakan lirihkan. Semuanya para ulama, semuanya para fuqaha, masing-masing mengargumentasi dalilnya. Yang saya katakan kuat ini beda pendapatnya. Misal Anda ini merojihkan pendapat yang mengatakan sir lirih basmalahnya. Anda kasih ini yang kuat insya Allah. Secara prinsip harusnya toleransi dengan pendapat yang lain. Tidak boleh kamu ingkari. Penerapan tengah-tengah masyarakat. Antum diminta untuk menjadi imam di masyarakat.
Di sini misalkan. Jadi imam.
Anda harus tahu bagaimana masyarakatnya kamu. Jangan polos-polos saja. Kalau kamu polos, nanti bisa membuat fitnah tengah-tengah masyarakat. Kamu harus tahu, di sini masyarakat basmalahnya keras apa lirihin. Anda harus tahu. Oh, ternyata di sini dikeraskan basmalahnya. Coba sih saya ajak diskusi masyarakatnya. Kalau seandainya saya baca lirih, mereka bisa memaklumi enggak? Itu sikap bijak namanya. Mohon maaf Pak. Kalau saya baca lirih basmalahnya, pripun nggih? Ada masalah enggak ya? Oh, betul napa-napa Mas? Bebas mawon. Lirih bisa get, kenceng nggih. Afdal, jangan gitu nggih. Artinya apa? Berarti masyarakat kita ini lumayan intelektualnya tinggi gitu loh. Ada toleransi yang tinggi tengah-tengah mereka. Sampaikan baik-baik. Mohon maaf nggih, kalau saya nanti pas jahriyah basmalahnya saya lirihkan. Mohon maaf nggih gitu. Oh, nggih monggo-monggo. Enak. Antum amalkan yang rajih menurut antum. Ketika antum membaca sir, enggak ada gejolak. Ada hakim. Ini orang yang dewasa, hikmah dalam dakwahnya. Ketika disampaikan, oh boten sakit Mas, nek ngriki nggih, jaher. Niki pun dangu niki sudah turun temurun nggih, keras basmalahnya. Kalau lirih, aneh niku. Wah. Terus jangan ngotot. Nggih pun Pak, kalau boten dadi imam, wah heboh di masyarakat. Antumnya kerdil di sini kanak-kanakan. Antum harus paham. Oh berarti ini mereka keras. Antum kan paham. Ini masalah kita. Ini Pak, insya Allah. Gitu. Antum kita jadi imam. Jangan sir. Jahri. Antum keraskan bacaan basmalahnya. Kala itu antum mengerjakan yang marjuh. Pendapatnya kamu anggap lemah. Tapi itu pendapatnya para ulama. Litaklif. Dalam rangka untuk melembutkan hatinya kaum muslim. Dalam rangka untuk menyatukan kaum muslimin. Ini fikih yang sangat dalam yang disampaikan oleh para ulama una barakallahu fikum. Naam. Ini di antara yang cukup kental menekankan prinsip seperti ini, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala dan ulama mutaakhirin adalah Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Justru beliau-beliau inilah yang mengajarkan kepada umat, kepada para duat, kepada para ulama konsep yang satu ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bukunya Majmu' Fatawa, seperti ini bukan dalam Majmu' Fatawa. Barakallahu fikum. Yang artinya ya, walidzalik istahabbala immatu Ahmad wa ghairuhu ayyada'al imamu ma huwa indahu afdal idza kana fihi ta'liful ma'mumin.
Oleh karena itulah para a'immah, para imam-imam kita seperti Imam Ahmad dan selain beliau mensunnahkan, bahkan menganjurkan seorang imam meninggalkan apa yang dia anggap afdal menurut dia dalam rangka untuk ta'liful makmumin, melembutkan hatinya para makmum.
Secara contoh terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Wa kadzalika law kana mimman yara al-mukhafata al-mukhafata fil basmalati afdal aw al-jahra biha wa kana al-ma'mumuna ala khilafi ra'yih fa fa'ala al-mafdhula 'indahu limaslahatil muwafaqati wa ta'lif allati hiya rajihatun ala maslahatil kafadilah kana jaizan hasana.
Begitu pula kalau seandainya imam ini, orang ini termasuk yang berpendapat lirih baca basmalahnya, atau sebaliknya dia berpendapat dikeraskan basmalahnya, sementara para makmum beda pendapatnya dengan dia, lalu dia mengerjakan pendapat yang kurang afdal menurut dia dalam rangka untuk menyepakati para makmum, dalam rangka untuk melembutkan hati para makmum. Ta'liful qulub ini kata beliau lebih rajih, lebih dominan kebaikannya daripada maslahat mengamalkan pendapat yang rajih tadi itu. Niscaya tindakan ini tindakan yang boleh dan sangat bagus. Itu langsung beliau yang mengatakan demikian. Ini adalah dikatakan fiqih dakwah yang cukup mendalam dan harus dipahami baik-baik oleh masing-masing dai di tengah-tengah masyarakatnya. Jangan bikin fitnah, jangan bikin heboh, jangan bikin menggeliat reaksi masyarakat menentang dakwah dikarenakan perkara-perkara yang seperti ini. Barakallahu fikum. Selama itu perkaranya apa namanya, ikhtilafnya ulama sama-sama kuat dan babnya babnya sunnah bukan wajib. Kalau memungkinkan bagi antum mengerjakan yang rajih menurut antum, amalkan dengan tanpa gejolak. Ketika tidak memungkinkan, amalkan sesuai dengan pendapatnya masyarakat di sana dalam rangka untuk ta'liful qulub. Melembutkan hati masyarakat, menyatukan masyarakat, merajut ukhuwah tengah-tengah masyarakat, lebih besar maslahatnya daripada Anda mengamalkan satu pendapat yang sunnah yang Anda rajihkan. Difahami insyaallah ya? Sehingga itu harus memahami ini semuanya fenomena azabullah. Namanya ta'liful qulub. Dan contoh banyak lagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Di tengah-tengah masyarakat kita terutama orang Indonesia, konsep ini sangat penting. Ta'liful qulub. Tidak hanya untuk orang-orang yang punya simpati kepada dakwah Islam. Bahkan walaupun orang-orang yang anti, yang enggak suka, yang memusuhi, yang membenci dakwah Islam, antum cairkan suasana dengan ta'liful qulub. Lembutkan hati mereka, ambil simpati mereka dengan cara-cara yang syar'i, hadiah dikasih. Barakallahu fikum. Terkait dengan amaliyah, antum perhatikan prinsip tadi. Barakallahu fikum. Ya, contoh yang paling harus terapkan ya, isya'us salam, menebarkan salam tengah-tengah mereka, tegur sapa tengah-tengah mereka, akhlak yang mulia bersama dengan mereka, interaksi yang baik bersama dengan mereka, menunjukkan budi pekerti yang luhur bersama dengan masyarakatnya, itu bisa melembutkan hati mereka. Dan ini merupakan dakwah Islam yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendakwakan Islam dihiasi dengan akhlakul karimah, mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah dihiasi dengan muamalah yang baik. Konsep yang utama ta'liful qulub. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Satu jam kita berbicara, 6:30 sekarang barakallahu fikum. Nampaknya jangan panjang-panjang. Nanti kebablasan waktunya. Ada agenda berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat. Maksud dan tujuannya adalah pertama untuk masing-masing kita para dai. Kita harus mengevaluasi cara kita dalam mendakwahi masyarakat. Dakwah dengan bijak, dakwah dengan arif, ilmu tersampaikan kepada mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Dengan tanpa ada gejala fitnah, dengan tanpa ada polemik. Yang kedua, pentingnya untuk menghiasi dakwah yang akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Dakwah yang kamu sampaikan ilmu, akhlak menyertai diri kamu. Pentingnya dakwah tengah-tengah masyarakat, dikarenakan masyarakat kita sangat-sangat memerlukan siraman-siraman rohani, siraman-siraman ilmu, dijelaskan bagaimana iman mereka, akidah mereka, ibadah mereka, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Bersemangatlah, ikut andil dalam mendakwahi masyarakat dengan cara yang baik, semampu kita, barakallahu fikum, bersemangat untuk berta'awun, saling untuk membantu, untuk mendakwahi masyarakat dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan kadar kemampuan masing-masing, barakallahu fikum. Ambil simpati mereka, ajak mereka kepada agama yang benar, najuri insyaallah ta'ala, akan dikasih pahalanya, oleh Allah ta'ala. Niatan kita hanya ikhlas lillahi ta'ala, melaksanakan perintah untuk berdakwah dan ihtisabul ajri minallah, semata-mata ingin meraih ridha-Nya Allah, mengharapkan pahala dari Allah semata, mau mendapatkan kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk masyarakat kita. Semoga Allah azza wajalla senantiasa melimpahkan kepada kita semua dan juga pada masyarakat semuanya limpahan taufik wal hidayah, hidayah Islam, hidayah sunnah, dan semoga Allah azza wajalla mengembalikan diri kita dan juga masyarakat kita kepada bimbingan agama yang benar, menjadi muslim, mukmin, muwahhid, berislam dengan benar sampai akhir hayat nanti insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.